Gepler adatlygy radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji awgusty, Gepdeniň 6-njy güni. Gepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anny Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Marynyň öňki häkimi tutsak edildi. Sebitde giň erimli barlyk geçirilýär diýen atlan çap edilen habar çekýä. Türkmenistan Türkiýeden deport bolan Müňewoly raýatyny ýerine getirýär diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de Moskwa edilen dron hücumlarının arasında Türkmen hova yollarının Aşgabatdan Moskwa uçan yol uçuşlarının iki yurdun paytaxtlarının arasında katnawyny togutma barada habarmy köp okulupdyr. Dalaşgärler iki topara bölündi. Para verenlerge bermedikler diýen atlan çap edilen habarmyzda Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlarynyňky giriş sinyallary barada gurrun edilýär we bu mesele hem inni onlar söylüyor, köp adamın ünsünü özüne çeker. Bundan başka, daha çoğuzda olan yol hadisesinde 3 adam helak kollu diyen atlen, çap edilen havarımı köpe kalıptır. Elbette Türkmen sahanına böyle havarlar çap edilmeyer ve eğer de bu havarlarla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız sizden hoşalı olurduk. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi soňky ýyllarda metduat, söz, pikir aýtmak adatlygynyň bir görnüş çökmünde meşhur bolan blogçylyk we bu hünäriň töweregine döreýän giň ýagdaýlar barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Daşkendiň Mirawat etrawynyň kadiýeti blogçy Awdukodyr Müminhun garşysyna gowgulan jenayet işini jemleýär. Onu taalançılıkta, yani zorlan para, pul almakta, yalançılıkta ve beylik kalplıklarda ayıp bilirliyar ve 11 yıl türme tutsakluğu soruluyar. Temani kardeşim güzel devam ettiriyar.
1 avgusta geçirilen dinlenişikte prokuratura sudya Sardorbek Sadikovdan blokçeyni 11 yıl türme tutsakluğuna hüküm etmege soradi. Bu arada gazete Uz haber verdi. Yatladıp geçsek bu işte 14 adam ecir çekin hesaplanyar şolsandı bir neçe telekeçik hem bar. Olara getirilen ziyan 903 milyondan gowrak suma barabar diýilýär. Öň habar berilşi ýaly 26-njy ýulda ejir çekenlerden käwiri güwä geçipdi. Ertesi güne ýene 8 adamyň güwäliklere dinlendi. Suda gatnaşanların gazete Uz neşrine aytmagyna görä ejir çekenlerden biri kerpiç zawody bilen bagly kynçylyklar sebäpli Abdukodir Muminowa ýüz tutupdyr. Aýdylmagyna görä ol goýa barlyk geçirmek üçin 10 000 dollar sorap 3800 dollary öňünden talap edipdir.
Biz Abdukodir Muminow bilen Daşkentde başga bir tanışyň üstünden uçtuk. Sonundan soň men onu cydağa çağırdım. Bizim kerpiç zawody bilen meselemiz vardı. Biz dil üstü bilen 10 000 dolara gepleştik. Bunun o gözünde ol jurnalistik bağırlığı geçirmeli. İlki başta men ona 3 000 dolar verdim. Sonra bir gedek 500 dolar. Yine de 3 gedek hem 100 dolardan cemi 3800 dolar verdim. Video onun YouTube kanalını 15 gün yada bir ay verdi. Sonra ol videonu öçürdü. Ol menin telefon zanglarıma cevap vermeğini betetti.
Dip ecir çeken adam aytti. Abdukodir Muminow arada bercilerden 8300 dolar alanlığını ret ediyar. Şol bir vaqtada ol öz işi hem maşinin akumulatoru üçin 600 dolar alanlığını boyun alyar. Onun söylerine göre ol akumulator üçin pulyň bank kartından ibermek isläpdir ama şikayetçi mundan boyun gaçyrypdyr. Blogçy şunu belläp geçti. Eger men onun suwda akumulatory agdajakdygyny bilen bolsam men şol gün onun pulyny ýerine gaýtaryp bererdim diýdi. Blogçy ýene şeýle diýdi. Şol mesele baradaky material YouTube-da ýerleşdirilenden soň tezden hukuk bozmalary barada duýduruş berildi. Onuň başga da bu wideonyň tesbirnamasynda kynçylyklar hem ýüze çykdy. Beýleki tarap öz garşylygyny öňe sürdi. Şonuň üçin men bu wideony öçürdim. Men bu adam bilen material bir ýyl ýa-da ömrümiň ahyryna çenli ýa-da bir aýa çenli durar diýip ulaşmandym diýip günä bildirilýän aýtdy. Başka bir ejir çeken ayal maşgara bolsa bir kanun işten kovulmağı sebeple adalatı kazanmak maksadı ile Abdukodir Muminow yüz tutanlığını gurrun verdi.
Yokor kaziyette menin hukuklarım dikeldilendigine karamazdan meni gaytadan iyi şerme almadılar. Şonda men ondan kömök soranımda olmağa şertnama berdi. Et yaşlandırış şertnamasının bahası 10 milyon sum bolupdır. Men hedir 5 milyon sum bermege radiylaştım. Galın 5 milyon sumu bolsa iş tamamlanandan son deyip ılalaştım.
деп аялайдар. Оның сөйлөрүнө көрө блогчу бу иш боюнча журналист барлыгын кечириптир.
Йөнү муңа карамадан иш жеримде мага рахатлык бермедилер. Мен ондон ахирине ченлик көмөк бермеги сорадым. Иш жена кайтадан кадиете кеченде мен ондон таярланган видеону кошурмагы хайш эттим. Мен видеону алып билмедим. Йөнү менде пуло дегишли талап жок
деп эжир чекен маалым этти. Судья айыпланыандан Абдукодир, эгер сиз ичери иштер органынын ишкери болмасаңыз, эгер сиз прокурор болмасаңыз, кайсы максат менен адамдардын маселелери барада иш алып барыярсыңыз, яна да мага алардан пул кем алыярсыңыз деп сороду. Күнөө билдирилген блогчулардын шертнама боюнча иштегенин айтты. Мукти иштесең не деп жашажак, мен калымга калжак болуп чалыштым, мен YouTube'тан hiç girdeci almadım деген алы. Менден хайыш эденлеринде YouTube'тан алган girdecimin 1 айлык бензиндин бахасына да жетмегенин айтты. Мен башкаларды коркутмак үчүн ишлемедим, мен ачачаны ишлеп болдум. Эгер алар мага пул